na sobotní frekvenci Proglasu. Tento pořad připravilo Trans World Radio.
Pokojné sobotní ráno s rozhlasovým přijímačem. U ohlášeného pořadu vás dnes všechny, včetně posluchačů Radia Proglas, kteří se k nám právě připojili, vítá Petr Raus. Hostem brněnského studia TVR je dnes Jaroslav Oravský z Ostravského sboru Církve bratrské, stavař a kazatel. Jaroslave, pěkně vítám a děkuji, že ses vypravil do Brna.
Děkuji za přivítání a já také vítám všechny posluchače.
Já se na začátek zeptám na některé věci z tvého soukromého života, malé představení, odkud pocházíš, z jaké rodiny?
Já jsem se narodil v roce 1937 v Mostech u Českého Těšína. Na konci války jsem tedy byl 8 lety a těsně před válkou mi zemřela maminka a tatínek se po druhé oženil. Vyrůstal jsem potom v hornické kolonii v Orlové Lazích, poblíž dolu Nová Jáma, který později komunisté přejmenovali na důl Antonín Zápotocký. Na konci války jsem začal chodit do první třídy německé základní školy, ale tehdejší školní rok byl předčasně ukončen v důsledku blížící se fronty a po prázdninách v roce 1945 jsem nastoupil hned do třetí třídy národní školy. Měl jsem 2 starší sourozence a pak na konci války se mi narodil ještě mladší bratr. Kromě toho nám během války zemřela malá sestra, která se narodila na začátku války. Tatínek byl horník, maminka byla v domácnosti, jak to bylo tehdy obvykle, a podle náboženského vyznání jsme patřili k Slezské evangelické církvi AV, ale do kostela jsme pravidelně nechodili. Evangelické náboženství jsem však ve škole navštěvoval.
Co tě bavilo jako dítě a kam jsi potom šel po základní škole?
To bylo zvláštní, že jsem měl velkou touhu jít po ukončení základní školy studovat na gymnázium, ale rodiče si to nepřáli. Byli to prostí lidé a měli možná i určitou nedůvěru ke vzdělaným lidem. Vím, že maminka mi vždycky říkala, že se mi nechce pracovat a proto chci jít studovat a chci být takovým darmojedem a darmošlapem, jako ti ostatní. Zvláštní bylo, že moje dosavadní školní výsledky na základní škole byly spíše horší než průměr. Ale v 9. třídě jsem se hodně snažil, abych si prospěch zlepšil. Ale je to nesnadné, když jste jako žák zapsaný u některých kantorů jako trojkař nebo dokonce jako čtyřkař a pak těžko rychle přesvědčíte své učitele, že jste se skutečně zlepšil natolik, abyste byl považován za premianta. Tehdy se však přijímací zkoušky na gymnázium nedělali, takže jsem byl bez problému přijat na gymnázium v Orlové. Trochu zpětně si kladu otázku, zda to tehdy, psal se rok 1953, nebyl i vliv takzvané pozitivní diskriminace, to znamená, že komunisté podporovali přijetí ke studiu dětí z dělnických nebo hornických rodin. A na gymnázium se tedy hlásili především děti lékařů, techniků, inženýrů a vůbec děti z takzvaných buržoázních nebo maloburžoázních rodin, jak se tehdy říkalo i rodinám intelektuálů.
Takže ty si tam měl vlastně takovou lepší nástupní pozici.
Ano.
Jak se ti potom dařilo na gymnáziu?
No, zpočátku to nebylo nic moc, dokonce si vzpomínám, že ve čtvrtletí, v tom prvním ročníku, jsem měl 5 z matiky. Měli jsme však tam ve škole řadu výborných profesorů. Třeba pana profesora matematiky, pana Sedláčka, u něhož sice třída měla v tom prvním čtvrtletí možná z 50% 5. Ale ona skutečně přinutila se začít matematikou zabývat. A na konci prvního ročníku jsem měl z ní 2 a to byla jedna z nejlepších známek ve třídě. A když jsem na konci gymnázia dělal přijímací zkoušky z matiky na vysokou školu v Brně, tak se mě ptali, kdo mě učil matematiku. A když jsem odpověděl, že pan profesor Sedláček, tak byli hned doma. O něm bylo ale zároveň známo, že to u nového ředitele gymnázia, kterého tam dosadila strana, má velmi špatné. A podobně na tom byl výborný profesor dějepisu, logiky a psychologie, pan profesor Josef Josefík. Při nějaké podzimní brigádě, ještě v prvním ročníku, to se chodilo často na brigády, jsme byli někde na Jesenicku, si mě zavolal k rozhovoru do svého pokoje a ptal se mě na to, jaké mám podmínky ke studiu doma. a mě jeho zájem velmi dojal. Dokonce spláčen jsem od něho utekl. A jeho zájem mě ale velmi zavazoval. A od té doby jsem se snažil co nejlépe připravovat do jeho předmětu. A dnes se mi zase při pohledu zpátky zdá, že možná mi pan profesor Josefík zpočátku i trochu nadržoval a dával mi lepší známky, kde jsem si skutečně zasloužil. Ale pomohl mi chytit se v jeho předmětech a nakonec i v dalších předmětech, a tak jsem mohl maturovat s jednou dvojkou. Vděčně po celý život na tyto středoškolské profesory vzpomínám. Navíc jsem později slyšel, že pan profesor Josefík byl z gymnázia vyhozen, protože byl katolík, stejně jako skvělá profesorka paní Vlastička Lhoťanová, také věřící katolička. Po maturitě jsem odešel studovat inženýrské stavby, obor hydrotechnických staveb na Vysokou školu stavební v Brně. A pro tento obor jsem se rozhodl, protože jsem si uvědomoval, že studovat práva nebo pedagogiku, které by mě více zajímaly, za tohoto režimu znamená otevřít se ještě většímu politickému tlaku. Vysokou školu jsem ukončil v roce 1960 s červeným diplomem.
Ty jsi zmínil, že jako rodina jste patřili ke Slezské evangelické církvi. Jak jsi tu církevní příslušnost rodiny vnímal?
Tak já jsem se už o tom zmínil, že jsem navštěvoval evangelické náboženství, ale popravdě řečeno to nemělo velký vliv na můj duchovní život. Řekl bych to slovo jednoho komunistického funkcionáře, který kdysi prohlásil, chodil jsem také do náboženství, odtamtud vím, že se Bůh projevuje ve třech osobách, jako Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý, ale nevěřím tomu. A tak nějak podobně to bylo i se mnou.
A ta tvoje osobní víra, kde se nakonec vzala? Jak se narodila?
Někdy po válce byl pozván do těšinských sborů takzvaných rozhodných křesťanů můj o 7 let starší bratr a on tam prožil to, co podle písma nazýváme obrácením, znovuzrozením. Přijal osobní vírou pána Ježíše jako svého pána a spasitele a tyto těšinské sbory rozhodných křesťanů se po vydání nových církevních zákonů v roce 1949 připojili k tehdejší jednotě českobratrské, později církvi bratrské. A bratrovi strašně záleželo na tom, aby se stali takovými rozhodnými křesťany i jeho sourozenci a rodiče a mě brával sebou každou neděli na odpolední pobožnosti do sboru Vody Suché. Nikdy se mi moc nechtělo, raději bych si šel zahrát fotbal. Ale bratr měl u mě velkou autoritu, jinak jsem viděl ty změny, které víra u něho způsobila a potom mu na tom moc záleželo, tak jsem mu nechtěl nějak zklamat. A v těchto sborech bylo zvěstování evangelia spojováno se silným důrazem na osobní rozhodnutí pro Krista. Já jsem se dlouho tomu bránil, protože jsem možná podvědomě trochu cítil, že by to mohlo zkomplikovat mou cestu za vzděláním. Ale výsledkem byl silný nepokoj, který jsem ve svém životě prožíval. A myslel si, že tomu pomohu, když odejdu studovat do Brna, z domova, a že se tak dostanu spod vlivu svého bratra a také těch těšinských sborů naší církve. A že budu mít konečně pokoj. Byl jsem rozhodnutý už v Brně žádný sbor nevyhledat a věřícím se vyhnout obloukem, jenomže jsem se přepočítal. Pán Bůh ke mně mluvil nadále a mi se stávalo stále jasnější, že problém nebyl v mém skvělém bratrovi, ale ve mně. Že kvůli studiu chci odmítnout víru v Boha. A tak po velkých duchovních zápasech jsem jednoho dne, když jsem ani nešel na přednášky na vysokoškolské koleji, se sám rozhodl, že chci být křesťanem, že bez toho nemohu prožívat pokoj ve svém životě. Ať to stojí, co to stojí. A že začnu také o Kristu mluvit svým spolubydlícím na koleji. A tak jsem vyhledal sbor církve bratrské v Brně, stal se později členem církve. Mám jednu takovou zvláštní zkušenost ze setkání se svými kolegy ze studia v Brně v roce 2010. Po 50 letech od ukončení vysoké školy přicházel jsem opožděně na to setkání a v tom povstal jeden z mých spolužáků, kterého jsem už léta neviděl. A říká, přichází Jarda Oravský, který v 60. letech nás, komunisty, leninovce, nakolik přesvědčoval, že existuje Bůh a že naším jediným spasitelem je Ježíš Kristus. No, nebyl jsem žádný hrdina. Ale uvědomoval jsem si, že platí slova apoštola Pavla, že srdcem věříme ke spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se ke spasení. Že víra je vírou jenom potud, pokud ji také vyznáváme.
Posloucháte pořad Transport Rádia na sobotní frekvenci Proglasu, vysílaný na stanicích Rádio 7 a Radio Proglas. Pokud by vás naše povídání inspirovalo k nějaké otázce či připomínce, zavolejte nebo napište. Prosím jen, aby vaše otázky byly stručné. Prosím režii o připomenutí našich kontaktů. Volejte 515 535 485, pište na studio@radio7.cz nebo posílejte SMSky na číslo 608 566 773. Jaroslave, ty jsi šel na to gymnázium v takové politicky velmi vyhrocené době. Jak jsi tu situaci vnímal?
Popravdě řečeno si moc nespomínám na události ze začátku 50. let, to je na dobu politických procesů. Ale takový silný pocit z toho, že něco není v pořádku v té propagandě, které byly plné sdělovací prostředky, no, tu jsem měl. Ta vypjatá retorika, takové nenávisti a nepřátelství k lidem, kteří se měli nějakým způsobem provinit vůči státu, byla snad mnoha lidem podezřela. Nedůvěřoval jsem tomu. Nevím, zda moji rodiče o tom spolu nebo s námi někdy hovořili, ale přesto postupně ve mně zralo přesvědčení, že ten náš nedemokratický a totalitní režim je něco, co nám vnutila Moskva, že se drží jen s pomocí českých pomáčů vedených komunistickou stranou. Nikdy mě proto ani ve snu nenapadlo, že by mohl třeba vstoupit do strany, přestože jsem měl, tak říkajíc, dobrý dělnický původ.
I když říkáš, že už si nepamatuješ, jestli o tom s vámi rodiče mluvili nebo ne, přece ten pocit alespoň, jak to vnímala ostatní rodina?
Tak bylo to rozdílné. Bratr, který uvěřil, ten byl k tomu spíš kritický. Zatímco moje sestra, 8 let starší, byla velmi otevřená té komunistické ideologii. Ona dospívala po válce, tehdy bylo takové budovatelské nadšení, vstoupila do SSM, později byla členkou strany. A přestože jsme jí s bratrem svědčili o Pánu Ježíši Kristu a do zhromaždění, taky byla pozvaná, křesťankou se nestala. Naopak, vždycky v diskuzích dávala najevo, že za všemi problémy toho státu vedeného komunisty stojí lidé, jako jsem já třeba, kteří jsou tak neuvědomělí a proto kazí to nádherné dílo budování socialismu. A v tom si dobře rozuměla i se svým zesnulým manželem. Na druhou stranu musím říct, že to byl takový poctivý komunisté, kteří z toho neměli žádné výhody, ale byli vždycky první, když bylo nutno udělat nějakou brigádu v obci, třeba při úpravě autobusové zastávky nebo na úpravě hřbitova. A navíc mě sestra hodně podporovala při studiu. Proto když jsem se později v roce 1986 stal kazatelem z povolání a opustil jsem svou inženýrskou profesi, tak sestra o tom jednou řekla, že to byl nejhorší rok jejího života. Kromě toho se v tom roce asi rozvedla její dcera, takže možná, že spolu s tím to byl nejhorší rok jejího života. Nicméně se sestrou si měl vždycky pěkné vztahy. Snažil jsem se o to a i mezi našimi rodinami. Dnes je sestra už velmi nemocná, má 85 roku. Minulý týden jsme ji s manželkou také navštívili a při návštěvách se ji snažíme spíše povzbudit a ujistit, že se za ní modlíme a povzbuzovat ji, aby se modlila také. Neřešíme otázky, které by nás rozdělovaly.
Po těch 50. letech divokých přišla léta 60. a tam už někteří měli takový pocit, že ten komunistický režim pak už nebyl ani tak totalitní, jako spíš byrokratický, nedemokratický. Zasahoval tehdy ještě režim do života rodin?
Každopádně to byl režim nedemokratický, který se snažil uplatňovat svou moc totálně, to znamená ve všech oblastech našeho života.
A vy jste to nějak zažívali na vlastní kůži?
Já jsem se zmínil o tom přijetí na gymnázium v Orlové. V Brně jsem potom v mládeži se setkal, navázal známost s Marcelou Hejzlarovou, která pocházela z východních Čech a byla ze zemědělské rodiny. Její tatínek byl střední rolník. Když se hlásila na studium střední školy, tak obec napsala, že se studium nedoporučuje, protože pochází z rodiny náboženských tmářů. Její rodiče patřili k jednotě českobratrské, byli to velmi solidní, poctiví, pracovití lidé. Marcela tehdy poslala stížnosť dokonca na prezidentskú kancelář. Tato vrátila na ministerstvo školství, odkud na krajský úřad, pak na okresný národní výbor, to zase vrátili, který studium zase zamítl. Ale maminka jí doporučila, aby se v posledním ročníku základní školy přestěhovala ke své tetičce do Brna, kde jí pak dával doporučení ke studiu možná nějaký uliční výbor, který o ní nic nevěděl. Tak se jim má budoucí manželka dostala na studium střední školy uměleckých řemesel v Brně.
Jak kolikrát záleželo na takových úplných drobnostech, aby se měnil lidský život. Jak to potom prožívali vaše děti, tvoje děti?
No tak naše děti už zase neměli ten dobrý dělnický původ. A tak měli podobné problémy se studiem jako ta moje manželka. Nejstarší dcera, která při přijímacích pohovorech a talentových zkouškách na uměleckoprůmyslovou školu v Brně se umístila na celkovém třetím místě, ke studiu přijata nebyla. Na poslední chvíli se nám podařilo ji umístit na stavební průmyslovku v Lipníku nad Bečvou. Stejně dělá v reklamě. Hmm. A podobně na tom byl syn Marek. Když končil střední průmyslovou školu elektrotechnickou, tak nám jeho třídní učitel doporučil, aby si podal přihlášku na vysokou školu, že má velké nadání na matematiku. Ale za týden nám přišlo oznámení, to už byl rok 1984 a pořád to fungovalo, že škola jeho přihlášku na vysokou školu zamítla. Tak jsem šel za ředitelem školy, aby mi vysvětlil, proč mu zamítla studium, že mu studium zamítli pro malou politickou aktivitu rodičů i žáka. Marek nebyl SSM, my jsme byli známi jako křesťané, sloužil jsem v církvi jako vedoucí stanice v Havířově a starší sboru v Ostravě, což bylo zřejmě známo i na patřičných místech. A teprve za své poslední dcery, která maturovala po listopadu 89, jsme tyto problémy s diskriminací v přístupu ke studiu na vysokou školu vůbec nemuseli řešit.
V pořadu na sobotní frekvenci Proglasu vysílaném Transport rádiem na stanicích Radio 7 a Radio Proglas posloucháte rozhovor s Jaroslavem Oravským z Ostravského sboru Církve bratrské. Jaroslave, ty jsi mluvil o tom, jak bylo obtížné dostat se na vysokou školu a přece dnes v církvích potkáváme mnoho lidí nejenom se středoškolským, ale i s vysokoškolským vzděláním a významná část z nich určitě studovala už za totality. Jak je to možné?
To máš pravdu, to jsou ty paradoxy. Ten nepoměr je dneska až do očí bijící. Má to zřejmě svoje reálné příčiny. A já myslím, že to jsou asi dvě ty příčiny hlavní. Když se třeba vrátím k tomu našemu synu Markovi, tak ten docela ochotně a cílevědomě šel rok pracovat jako elektrikář. A pak se hlásil jako dělník ke studiu na vysokou školu. A dostal se na ní už bez problémů. Všechno se tomu totalitnímu režimu nepodařilo uhlídat. Navíc v těch 80. a 90. letech docházelo k vážné erozi toho politického systému, který byl stále ve větší defenzivě. A ten druhý důvod, zdá se mi, že té mohutné ateistické propagandě v 50. a 60. letech ve školách, ve společnosti vůbec, lépe odolávali lidé věřící a lidé vzdělaní, kteří nacházeli snadní argumenty na obranu své víry, než lidé, kterým to vzdělání chybělo. A zřejmě to přispělo k tomu, že v církvi všeobecně a v naší církvi bratrské obzvláště se setkáváme dnes s převahou intelektuálů, ale schází nám na druhé straně řemeslníci, dělníci, kuchařky a jiní lidé pracující manuálně. A to také není úplně v pořádku.
Setkal ses ty osobně i se zasahováním totalitního režimu do života církve, do života sborů?
Jistě, tomu se člověk nevinul, když pracoval v církvi. Já nemusím se posloužit informacemi z 50. let, kdy někteří naši bratři kazatele, jako Vlado Pfeiffer, Bohuslav Schneider, Jaroslav Polanský a také další členové církve, Jan Hušek, Pavel Kamba a další, byli začtěni kvůli své službě v církvi a uvržení do vězení. I když nám později nehrozilo hned vězení, stále jsme byli jako věřící lidé považováni za občany neúplně zcela rovnoprávné s ostatními lidmi, za občany druhé kategorie. Já jsem nastoupil třeba po ukončení vysoké školy do zaměstnání k podniku ředitelství vodních děl a jeden z prvních rozhovorů při přijetí byl rozhovor s kádrovou pracovnicí, která se mne ptala, zda jsem věřícím. A moje odpověď byla, že ano. Ptá se mě, zda kvůli rodičům. Načež se mi odpověděl, že ne kvůli rodičům, ale kvůli sobě samému. A tento škraloup, který byl zaznamenán v mých kádrových materiálech, na dlouhá léta diskvalifikoval pro jakoukoliv vyšší funkci ve své profesii. Není proto divu, že jsem třeba v roce 1968 se začal velmi angažovat v odborech, abychom tuto situaci změnili. Byl jsem zvolen předsedou závodního výboru ve svém podniku, pak také členem ústředního výboru Nového odborového svazu pracovníků ve vodním hospodářství, členem jeho předsednictva. A po okupaci armádami Varšavské smlouvy se ze svých odborářských funkcí nakonec musel vycouvat, ale stejně mne po pověrkách v roce 1969 vyhodili z práce na podnikovém ředitelství. Byl jsem však rád, že jsem se mohl uchytit samozřejmě za menší plat, alespoň jako samostatný inženýr na závodě povodí Odry ve Frýdku Místku.
Jak na ten tlak církev reagovala? Nezačali potom lidé spíš svoji víru tajit?
Já nevím, jak kdo, ale třeba v naší církvi jsme byli vždycky vedeni k tomu, abychom svou víru nezapírali, ale abychom ji vyznávali. A tak, když jsem třeba nastoupil na to nové místo, to bylo 2. ledna 1970, na povodí Odry ve Frýdku, přijal mě ředitel závodu, zeptal se mě, jak jsem strávil Vánoce, a tak jsem mu odpověděl, že výborně, že jsme byli s rodinou prakticky každý den v kostele a že jsme prožili pěkné a požehnané Vánoce i konec roku. Ředitel si ovšem nemohl takovou informaci nechat jenom pro sebe, ale musel o tom informovat stranický výbor, který dával pozor na takové podezřelé lidi na svém závodě. Já jsem měl z toho vyjazovu přísný zákaz vedení lidí. Jenomže každý z nás zastává v určitém kolektivu nejen místo podle své funkce, ale také podle svých schopností a znalostí a ambicí. Takže nakonec jsem zodpovídal za skupinu projekce, za stavební činnost. Tam bylo asi 50 lidí, za dílny dopravu, tam možná byli další 20-30 lidí. Tyto funkce jsem fakticky vykonával. Ale oficiálně byla vedoucí funkce těchto činností přenesena na straníka a tím byl náměstek ředitele na závodě. Ale tak to prostě fungovat nemohlo.
Čili zase taková kamufláž malá.
Kamufláž. A z té doby si vzpomínám na jednu takovou epizodu, která rovněž vypovídá, jak to vedoucí úloha strany deformuje i vztahy mezi lidmi na tom pracovišti. Řídil jsem také dílny v Žermanicích, které dělali poměrně velké opravy na vodních dílech, na přeradách, a tam byl mistrem velmi zkušený pracovník, který byl však naruživým rybářem. A tak jsem musel ho i trochu omezit v jeho rybářských aktivitách v pracovní době. A tak jsem mu přikázal, aby se pravidelně hlásil před opuštěním díle na můj telefon. Zřejmě hledal nějaké argumenty, aby se mi pomstil za to, a tak napsal udání na UVK ještě, že zakládám na našem závodě náboženskou sektu. V té době jsme potřebovali na závodě nějakého elektrikáře a zámečníka. Já jsem o takových lidech v církvi věděl, tak jsem je pozval, aby se přihlásili a byli přijati do práce na našem závodě. A protože oni také nemlčeli o své víře, mistr z toho vyvodil, že zakládám nějakou novou sektu na pracovišti. Naštěstí se mistr svěřil se svým dopisem takovému poměrně lidskému tehdy řediteli závodu, který přesvědčil, aby dopis neodesílal, ale že jej projedná stranický výbor. A je přitom zajímavé, že i onen mistr byl rovněž postižen prověrkami v roce 1969 a sám měl velmi smutné zkušenosti ve svém životě jako bývalý člen KSČ, ale takový byl život za totality.
Ty ses potom ještě za totalitního režimu stal ze stavaře kazatelem. Co na to stát?
Tak já musím především říct, že se mi moc nechtělo nastoupit do služby kazatele v církvi. Po svých zkušenostech z roku 68-69, jak se to se mnou potom vlekly ty důsledky, tak při prvním pozvání staršostva, abych začal vést stanici v Havířově, to bylo v roce 1974, tak jsem to odmítl, že mám dost svých problémů s tou mojí vírou i v závodě, v tom civilním zaměstnání, které vykonával. A že jsem předpokládal, že by to v církvi asi nebylo jiné, že to bez nějakého státního souhlasu nepůjde. Ale v krátké době po své odmítavé odpovědi jsem jel autem z Frýdku do Ostravy na pohřeb jednoho staršího bratra ze sboru a měl jsem přitom těžkou autonehodu, kterou jsem sám způsobil kvůli mikrospánku za volantem. a velice zle vyhlížející autonehoda se však obešla bez vážnějšího zranění. Dokonce policie, když přijela vyšetřovat tu autonehodu, tak mě ten jeden pán řekl: člověče, vy jste měl z pekla štěstí. Už jsem dávno neviděl tak rozbitou škodovku a živého řidiče v ní. Tak jsem mu říkal, že to bylo z nebe štěstí. Ale po ten autonehodě jsem změnil své původní rozhodnutí a od roku 1974 jsem pak převzal vedení stanice v Havířově vedle svého zaměstnání u povodí Odry ve Frýdku Místku. A tak jsem sloužil 12 let. Už během té doby jsem přijal ordinaci zakazatele církve bratrské. Ale v roce 1986 jsem pak byl vyzván sborem církve bratrské v Ostravě, abych převzal službu kazatele na plný úvazek, a tak jsem dal výpověď ze svého dosavadního zaměstnání.
A naplnili se ty obavy, se kterými napřed nechtěli, tedy zasahovali pak úřady do tvé kazatelské práce?
Tak poznal jsem to až jako, když jsem byl kazatel na plný úvazek. Mm-hmm. Musel jsem chodit za těmi církevními tajemníky. Byla jsem to jako danou věc, že nad církví má dohled stát. A když jsem třeba měl nějakou návštěvu, pozval jsem kazatele z jiného sboru, tak jsem o to musel požádat církevního tajemníka předem o souhlas. Za tu krátkou dobu, 3 let, se mi ale nestalo, že by mi byl souhlas odepřen, 86-89. Naopak se mi zdalo, že i ti okresní církevní tajemníci si uvědomují jakýsi anachronismus jejich postavení vůči církvi a jednali se mnou vždycky slušně. Nastoupil jsem do sboru, který potřeboval postavit novou modlitevnu nebo zrekonstruovat stávající, a možná, že jsem očekával, že se stále kazatelem stavař, že se do toho pustí. Ale mnoha jednání, která jsem vedl s tím krajským církevním tajemníkem, který to byl nějaký pan doktor Kratochvíl, tak se mě nepodařilo je přesvědčit, aby nám tu stavu povolili. Oni by nám ji povolili, kdybychom odstěhovali tu modlitevnu z centra Ostravy někam na okraj. To nám dávali určité možnosti, které bychom to mohli postavit, ale to jsme jako sbor zase nechtěli. Ale když jsem se mu jednou zmínil, že chceme také stavit modlitevnu v Havířově, tak asi jako takovou satisfakci řekl: víte co, tak v Havířově byste mohli stavět. A tak ještě před listopadem 89 jsme dostali povolení ke stavbě modlitebny v Havířově. Ale už to samo o sobě, že o stavbě modlitebny rozhodoval církevní tajemník, byla velká absurdita. Po roce 89 jsem se podílel na stavbě nebo na rekonstrukci celé řady modliteben v naší oblasti a ke stavbě jsme už žádné politické souhlasy nepotřebovali. Bylo zajímavé, že tito straničtí funkcionáři, ti okresní církevní tajemníci v Ostravě a Karviné, když přišel potom listopad 89 a oni přišli o své funkce, se po revoluci docela obraceli na mne, abych se za ně přimluvil a abych jim pomohl najít nějakou práci. A já jsem to dělal. V obou případech jsem jim tomu pomohl, v Ostravě dokonce opakovaně. Byl jsem si vědom svým způsobem určité pastorační zodpovědnosti za tyto lidi. Vždyť se jim vydává svědectví o Pánu Ježíši, o jeho odpuštění, a tak ve změně politické situaci jsem se od nich v žádném případě nechtěl odvrátit.
Pořad na sobotní frekvenci Proglasu se blíží svému závěru. Uzavírám proto možnost telefonování a posílání zpráv. Pokud byste se nám ještě chtěli ozvat, využijte k tomu prosím některý z kontaktů CVR, které uvedu v závěru relace. Jaroslave, v období kolem roku 1989 si byl členem Rady církve bratrské. Jak si prožíval zásahy státu tehdy, když se už lecos hroutilo?
No, samozřejmě, že k výrazné změně vztahu mezi státem a církví došlo po listopadu 1989. Předtím byly zásahy státu do vedení církve asi naprosto samozřejmé. Je také jisté, že vedoucí činitelé církví se snažili podle svých možností a podle svého vidění více či méně chránit církev před těmi direktivami státu. Jeden příklad uvedu za mnohé. V roce 1988 byla konference církve bratrské na Slovensku. Já jsem byl tehdy členem volební komise, která připravovala volby nového předsedy Rady církve bratrské. Na celostátní konferenci církve byl zvolen předsedou církve kazatel, který zřejmě nevyhovoval představám zástupců ministerstva kultury a předsednictva vlády. Ku podivu se nově zvolený předseda Rady církve Paterské do příštího dne vzdal své funkce. Situaci řešila volební komise, do které přišli někteří zástupci bývalé Rady církve Paterské a také zástupci státu a předložili svůj návrh řešení, který spočívá v tom, že by bývalému předsedovi Rady církve Paterské se prodloužil mandát o další 4 roky. To se ovšem nezdalo správně většině členů komise, spíše se přikláněli k tomu, aby se mandát stávajícímu předsedovi prodloužil o 1 rok a volba předsedy rady, aby se za rok opakovala. Když zástupci státu vehementně prosazovali svůj návrh, tak jsem velmi rozhořčeně tehdy vystoupil a požádal je, aby opustili jednání volební komise a nechali komisi rozhodnout samostatně o dalším postupu. A to bez jejich zasahování do našeho jednání, že jim výsledek pak odpoledne oznámíme. Zástupci státu byli mým vystoupením možná trochu překvapení a šokováni a jednání skutečně mlčky opustili. Komise se pak zhodla na mém návrhu, který přijala i konference církve bratrské, že se bude volba předsedy opakovat po roce, že se udělá nový průzkum v církvi a že se udělá potom nová volba. Ale při mém návratu z konference, po mém příchodu v pondělí ráno do sboru, stáli už před vchodem do modlitevny v Ostravě na mě dva příslušníci STB.
Čekali.
V civilu a požadovali různá vysvětlení, byli o tom dobře informovaní. Tady se mě, s kým jsem to připravoval, tady ten takové to povstání, s kým jsem měl spojení, prostě všecko chtěli vědět. Byl to obvyklý asi způsob zasahování státu do jednání různých výborů. Naštěstí jsem je viděl tedy poprvé, pak ještě jednou, když se moje jméno objevilo na kandidáce na předsedu Rady církve Paterské. Ale to už naštěstí jenom naposled. Psal se už rok 88, za rok padl totalitní nedemokratický režim ve státě a my jsme vlastně stáli na prahu nových výzev a především nové svobody.
Ani v tom závěru ještě pořád ten systém držel, že ten ještě pořád fungoval, pořád běžely mechanizmy, ale už cítili, že to bude jinak. Pak se to změnilo. A my dneska máme politickou svobodu, demokraticky uspořádaný stát. Jak se k tomu má církev stavět? Jak tomu rozumět? Máme to pokládat za svůj ideál, o který chceme usilovat za všech okolností?
Já si především myslím, že svoboda je vzácný dar od Pána Boha. Podle Bible již Adam s Evou v ráji dostali úžasnou svobodu. Měli jedno omezení nejíst ovoce stromů, vědění dobrého a zlého, ale svoboda má vždycky nějaké hranice. Svoboda dává člověku možnost i narušit stanovená pravidla. Také Adam a Eva to učinili a nesli za to následky vyhrání z ráje. Svoboda každopádně potřebuje naši zodpovědnost. V Novém zákoně pak Pán Ježíš znovu úžasně vyzvedl cenu svobody. A já bych řekl, že zejména rozšířil její rozsah. Že to nejde jenom o svobodu politickou, ale také o svobodu od hříchu, od následků hříchu, tedy od božího trestu, ale také od všelijakého otročení nepravým bohům a božstvům. Známá jsou slova Pána Ježíše, která pověděla svým učeníkům, když vás Syn osvobodí, právě svobodní budete. Židé sice usilovali o národní a politickou svobodu, svobodu od římské nadvlády, Pán Ježíš nebyl proti tomu, byl však velmi obezřetný, protože měl o skutečné svobodě člověka daleko širší představy, než jenom jako o svobodě politické či národní.
Dneska tomu lidé asi těžko rozumějí, že svoboda je něco víc než ta svoboda politická. Jak vnímáš svobodu v té dnešní situaci, v dnešní společnosti?
Já se domnívám, že skutečně lidé tomu nepříliš rozumí. Vidíme to kolem sebe. Byli a jsme vděční za politickou svobodu, které se nám dostalo po listopadu 89. Ale je neuvěřitelné, jak mnoho lidí nedovede zodpovědně žít ve svobodné zemi. Jak mnoho lidí podléhá všelijakému otroctví v drogách, v alkoholu, hazardu a jiném nezodpovědném životu. Jedno otroctví zaměnili za jiné, jako by nedovedli žít ve svobodě. A popravdě řečeno, děsí mě také neuvěřitelné lavírování i některých našich politiků, kteří jsou ochotní znovu dát v sázku naši státní a politickou svobodu kvůli svým zájmům ekonomickým a mocenským. Ale děsí mě také i, jak lidé si neváží svobody. Podle nějakého nedávného průzkumu přes 50% lidí se vyjádřilo, že ten ekonomický systém dnešní je horší než ten, co byl před listopadem 89. A já si vzpomínám na slova prezidenta Havla, který řekl při tom svém prvním novoročním projevu, že na své země neskvétá, na rozdíl od těch politiků, kteří vždycky mluvili o skvétání země. A dneska ta země skvétá, když jezdím těmi vesnicemi, městy, vidím, že dělají kanalizace, chodníky, prosím, fasády jsou opravené, tak je přece vidět, jak úžasně ten systém prosperuje ekonomicky. A já si myslím, že právě lidem schází to ta výchova Božím slovem, evangeliem, které nás učí žít ve svobodě Božích dětí. Je přitom zajímavé, že i v církvi před rokem 89 jsme prožívali daleko větší míru svobody, než bylo ve společnosti obvyklé. Já vzpomínám na třeba mládež v Brně, v církvi Baterské, kde jsme diskutovali otevřeně o všech problémech, i politických. A jenom jsme museli slyšet do nabádání od našeho kazatele, abychom nevytvářeli skupinky na chodníku před sborem a nedávali tak záminku k zásahu proti církvi, ale rozešli se domů. Obvykle jsme na to pamatovali několik minut, kdy jsme se posunuli o pár stovek metrů před univerzitní knihovnu a tam jsme pokračovali ve svých diskuzích. Ale já jsem dodnes vděčný za to, že právě v církvi jsem se cítil mnohem svobodnější za totality, než třeba tehdy ve svém zaměstnání.
Co všechno tě církev, tedy vlastně evangelium, naučilo o svobodě?
Já myslím, že především podle evangelia je zřejmé, že svoboda není zadarmo. Pro naše osvobození od hříchu musel obětovat svůj život sám Pán Ježíš Kristus, který ho obětoval na kříži na Golgotě. A také my musíme být ochotní se obětovat pro naši svobodu a pro svobodu našich bližních. Svoboda je skutečně vzácný dar od Pána Boha. A jsem rád, že jsem se mohl dožít státní politické svobody v naší zemi po roce 89. Vděčně si také připomínám lidí, kteří dovedli své životy obětovat boji za naši svobodu. A děkuji za svobodu i za ně, také svému Bohu a Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu. A modlím se, abychom si své svobody více vážili a chránili před možným zneužitím. Ano, svoboda je velmi potřebná pro život člověka, pro jeho osobní rozvoj, pro rozvoj země i pro službu církvi.
Ty jsi před chvilkou zmínil v souvislosti se svobodou slovo zodpovědnost. Já mám někdy pocit, že zodpovědnost dnešní člověk buď chce právě přenést na stát, ať se o něj postará, anebo, pokud by mělo jít o zodpovědnost za druhého, že ji začíná vnímat jako nepřípustné zasahování do sféry toho druhého. Dovedeme se vypořádat se zodpovědností a co s tím udělat, jak se jí učit?
Já myslím, že především si musíme být vždycky nějak vědomí toho, že svoboda a zodpovědnost za tu svobodu, že neseme sami. Že neseme sami svobodu třeba i za sociální poměry ve státě. My dneska máme všaké charity, máme armádu spásy, pracuje diakonie českobaterská, diakonie církvebaterská, různé jiné slezská diakonie. Ale když se setkáváme s člověkem, který má nějakou potřebu, nějakou nouzi, tak je dobré, a apoštol Jakub o tom krásně mluví, že mu nestačí říct buď s Bohem a měj se dobře, ale je třeba se rozhodnout a přispět sám tomu člověku k tomu, abychom napravili tu jeho nouzi. Takže za svobodu neseme každopádně svoji zodpovědnost sami.
Svoboda, která ale není důsledkem sobectví, jak oni zpívali sestry Steinovy, svoboda rovnosti, svoboda sounáležitosti, svoboda odpovědná, vnitřně bohatá, svoboda náročná. A ovšem i drahá, jak nám ji představuje evangelium, stojí ale za to. Skončilo dnešní vydání pořadu na sobotní frekvenci Proglasu, vysílaného na stanicích Radio 7 a Radio Proglas. Hostem brněnského studia TVR byl Jaroslav Oravský, stavař a kazatel Církve bratrské z Ostravy. Jaroslave, díky za návštěvu.
Já také děkuji za pozvání.
Pokud vás náš pořad oslovil, můžete se nám ozvat na adresu velké T, dvojí TVR, box 96, poštovní směrovací číslo 656 96 Brno nebo elektronickou poštou na adresu t2tvr@t2tvr.cz. A ještě jedna informace z ekumény. Středisko pro zrakově postižené diakonie Českobratrské církve evangelické vydalo denní čtení na rok 2015, tedy úvahy nad hesly jednoty bratrské, které společně připravilo 7 křesťanských církví i ve zvětšeném písmu. Jde o 2 sešity velikosti A4 v ceně 150 korun. Bližší informace získáte na telefonu 222 316 306 nebo 732 324 956 nebo na adrese szp@diakonie.cz. A to už je úplný konec. Z režie TVR se loučí Dominik Kratochvíl, od mikrofonu Petr Raus. Přeji vám všem pokojnou a požehnanou sobotu.